Pasnës, rreth 55 kilometra në jug të Severodonjeckut, prej ku ata potentojnë që ta rrethojnë qytetin. Shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase tha në orët e vona të 16 qershorit se luftimet kanë qenë të ashpra veç mas në dhe për rreth Severodonjeckut dhe Lisiçanskut. Lisiçansku është nën kontrollin e Ukrainës dhe ndahet me një lum nga Severodonjecku. Për javë të tëra po zhvillohet betejë për Severodonjeckun dhe sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, luftimet për këtë qytet mund të përcaktojnë fatin e rajonit të Donbasit. Moska do të kontrollonte të gjithë rajonin e Luhanskut nëse trupat e saj arrin të marrin Severodonjeckun dhe Lisiçanskun. Guvernatori ushtarak për rajonin lindor të Luhanskut, Sehir Hajdaj, tha se afër 10.000 civil gjenden të bllokuar në Severodonjeck dhe furnizimet me gjërat elementare janë duke u harxhuar. Shumë civil janë strehuar në bunkerët në fabrikën e kemikateve azot që gjendet në këtë qytet. Kryetari Severodonjeckut, Oleksandr Striuk, i tha një televizioni ukrainas më 16 qershor se janë afër 500 civil të bllokuar në bunkerët e kësaj fabrike. Kombet e bashkuara thanë se numri i civilve të bllokuar në këtë qytet është 12.000. Rusia ka kryer një sulm ajror në një ndërtesë në Lisiçansk më 16 qershor ku strehoshin civilët. Nga ky sulm u vranë të paktën 3 persona dhe u plagosën 7 të tjerë, tha Sehi Hajdaj. Ushtarët ukrainas kanë arritur të ndalin përparimet ruse në zonat e tjera përgjatë vijës së frontit, ndërkaq në Kharkiv, trupat ruse kanë ndaluar avancimin e forcave ukrainase, duke i sulmuar me artileri. Në rajonin verilindor të Sumit, Rusia ka kryer sulme me raketa duke vrarë 4 persona dhe duke plagosur 6 të tjerë, thanë zyrtarët Ukrainas. Ministri i mbrojtjes së Ukrainës Oleksij Reznikov citohet të ketë thënë se numri i ukrainasëve që kanë vdekur që kur Rusia nisi pushtimin në Ukrainës më 24 shkurt, me gjasë është 10 ramira. Reznikov ka thënë se shpreson që kjo shifër është nën 100.000.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është rritur përqindja e rasteve pozitive me koronavirus, thuhet në të dhënat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë. Nga 200 testime për sëmundjen COVID-19, 25 prej tyre kanë rezultuar pozitiv apo 12.5%. Kjo përqindje është më e lartë krahasuar me ditët paraprake, shembull më 13 qershor pozitiviteti i rasteve ka qenë 1.8%. Kosova së fundmi ka regjistruar shifra të ulta të rasteve me koronavirus, por Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka rekomanduar qytetarëve që të vartin maska në ambiente të mbyllura. Kombet e bashkuara thanë se situata humanitare në lindjet e Ukrainës ka arritur në nivel jashtëzakonisht alarmues dhe po vazhdon të përkeqësohet teksa pushtimi rus po vazhdon. Pothuajse 4 muaj që prej nisjes së luftës, situata humanitare në bar Ukrainën, veçanërisht në Donbas, është jashtëzakonisht alarmuese dhe po vazhdon të përkeqësohet me shpejtësi, tha përmes një deklarate Agjencia Humanitare e OKB-s. Kjo agjenci tha se situata është veçanërisht shqetësuese në dhe përreth Severodonjeckut, qytetit lindor Ukrainas, ku për javë të tëra po zhvillohen luftime të ashpra. Palët në konflikt nuk kanë arritur një marrëveshje për të lehtësuar evakuimin e sigurt të civilëve, apo për të ofruar qasje të punëtorëve të ndihmës, me qëllim që të jepet ndihma urgjente, tha OKB-ja. Qeveria britanike ka urdhëruar ekstradimin e themeluesit të WikiLeaks Julian Assange në Shtetet e Bashkuara për të përballur me akuza për spionazh. WikiLeaks tha se do ta apeloj vendimin. Ministrja e Brendshme e Britanisë së Madhe, Pitri Patel, nënshkroi urdhrin e ekstradimit të premtën në 16 qershor. Kjo vjen pas një vendimi të gjykatës britanike në muajin prill, ku thuaj se Assange mund të dërgohej në SBA për shkak të publikimit të një numri të madh dokumentesh konfidenciale nga WikiLeaks më shumë se një dekadë më parë. Në deklaratën e Ministrisë së Brendshme thuhet se gjykatat e Mbretërisë së Bashkuar vlerësojnë se procesi i ekstradimit të Assange nuk është i padrejtë dhe nuk është abuzim i procesit gjyqësor. Assange ka 14 ditë për të apeluar vendimin. SBA-ja u ka kërkuar autoriteteve britanike ekstradimin e Assange-it në mënyrë që ai të gjykohet për mbi 17 akuza për spionazh dhe një akuzë për keqpërdorim kompjuterësh. Avokatët e Assange shprehen se ai mund të përballet me 175 vjet burgim. Koreja e Veriut thamë 17 qershor se qindra familje janë sëmurë me një sëmundje të pa identifikuar intestinale duke rritur presionin mbi sistemin e rënuar shëndetësor, teksa vendi vetëse po përballet me pandeminë e koronavirusit. Penjani njoftoi për rastet e para me koronavirus muajin e kaluar dhe aktivizoi sistemin emergjent për parandalimin e epidemisë. Por gjatë kësa jave, media shtetërore KCNA raportoi për një epidemi akute enterike në një provincë në jug të Koreas së Veriut. Autoritetet vënë të ditur se kanë shpëndar ilaçe për 800 familje që janë prekur nga epidemia akute, tha të premten KCNA. Sipas të dhënave, të paktën 1600 persona janë infektuar me këtë sëmundje të re. Raportimet për shfaqjen e sëmundjes së re nxitën spekulime se mund të bëhet fjalë për kolerën ose tifon. Ngjarjet publike në ambientet të jashtme janë ndaluar në disa pjesë të Francës si pasojë e temperaturave të larta. Koncerte dhe organizimet e mëdha publike janë anuluar afër qytetit Bordeaux. Është raportuar edhe për anulim të disa ngjarjeve në ambientet të brendshme të cilat nuk kanë kondicioner. Të njëjtën në disa pjesë të Francës janë shënuar temperatura deri në 40 gradë Celsius dhe ato pritet të rriten në më shumë të shtunën. Nxehtësi të tillë në këtë periudhë të vitit nuk është regjistruar ndonjëherë në Francë. Ministria e Brendshme franceze ka paralajmëruar njerëzit që të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm dhe të mos ekspozojnë veten në këtë mot të nxehtë. Shkencëtarët thonë se periudhat e të nxehtit ekstrem janë duke u bërë më të shpeshta dhe janë duke zgjatur më shumë si pasojë e ngrohjes globale. Spanja, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar janë duke regjistruar po ashtu temperatura të larta. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.